Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soni. Afg'onistonning turli viloyatlarida amerikalik pastor Terri Jones tomonidan Qur'on nusxasi yoqib yuborilganiga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda va so'nggi xabarlarga ko'ra bunday namoyishlar qurbonlari soni 30 ga yaqinlagan. AQShning Florida shtatidagi pastor Terri Jonesning birgina harakati ortidan boshlanib ketgan bu qonli namoyishlarni to'xtatishga uringan AQSh prezidenti Barak Obama va Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay telemuloqot o'tkazdilar va bir soat davom etgan so'zlashuvda ikki davlat rahbari amerikalik pastor muqaddas Qur'on kitobining nusxasini yoqib yuborgani xususida ta'assuf bildirdi. Ayni voqeadan keyin sodir bo'lgan zo'ravonliklarni esa qoraladi. Eslatamiz, 20 mart kuni AQShning Florida shtatidagi cherkovlardan birining ruhoniysi Terri Jones namoyishkorona tarzda muqaddas Qur'on kitobining nusxasini yoqib yuborgan edi. Bundan oldin esa Terri Jones o'z yetakchiligidagi 30 kishi ishtirokida Qur'on kitobi ustidan insinirovka qilingan sud jarayonini o'tkazgan va bu sud jarayonida Qur'on kitobini go'yoki qotillik, nomusga tegish, yolg'onchilik va terrorchilik xurujiga aloqador bir necha jinoyatlarda aybdor deb topib, bu ayblari evaziga Qur'on kitobini namoyishkorona yoqib yuborish qaroriga kelgan edi. Amerikalik pastorning bu harakatidan ta'assuf bildirilgan. Afg'onistonlik namoyishchilarning 30 ga yaqin kishi, bular orasida esa Birlashgan Millatlar tashkilotining 7 xodimi o'limiga sabab bo'lgan namoyishlari qoralangan bir kezda Ozodlik muxbiri sodir bo'lgan ikki voqeaga munosabatini so'rab, Afg'oniston parlamenti deputati o'z yurtidagi qonli namoyishlardan ta'assuf bildirgan Sardor Rahmon o'g'li o'zbekistonlik siyosatshunos kuni kecha Terri Jonesizmga barham berish chaqirig'i bilan AQSh rahbariyatiga yuzlangan Farhod Tolipov shu kunlarda muhojiratda bo'lgan Hizbut Tahrir partiyasi a'zosi Terri Jonesni jinoyatchi deb atagan Abdurasul hamda muhojiratdagi imom sobiq vijdon tutqini tayan jamiyati a'zosi va Terri Jonesga Dorul Islomdan o'zga yurtlarda shariy jazo yo'qligini so'zlagan Muhammad Solih Obutovlarni suhbatga tortdik. Demak, mana to'rtta suhbatdoshimiz vaqt ajratib biz bilan birga shu davra suhbatida qatnashishga rozi bo'lganingiz uchun katta rahmat. Hamma ishtirokchilarimizga bitta savol bilan dastlab murojaat qilmoqchi edim. Terri Jonesning harakati, Qur'onning nusxasini namoyishkorona yoqib yuborishi sizningcha bir so'z bilan qanday atalishi mumkin? Siz bu harakatni qanday baholaysiz? Men mana shu savol bilan dastlab marhamat Abdurasul aka sizga murojaat qilsam.
Men jinoyat deb atardim buni. Hech qanaqa bir hujjat talab qilmaydigan oddiygina narsa bu har bir narsamizni, masalan, muqaddasotlarimizni bu kamchilik bu odamni o'tkazgan ishlari. Qur'on bizni ulug' muqaddas kitoblarimizdan bo'ladi. Buni yoqishlik, haqorat qilishlik bu biz musulmonlar olamini haqorat qilishlik va musulmonlar olamini kamchilik bo'ladi.
Endi Farhod aka, sizchi, marhamat, shu savolga javobingiz.
Bir tomondan bizning nuqtai nazarimizdan Terri Jonesning qilmishlari jinoyat deb baholanishi mumkin, albatta. Qanchalik lekin ikkinchi tomondan qanchalik AQShning qonunchiligi mavjud kodekslar, jinoiy kodekslar mana shunday qilmishni jinoyat deb baholaydi, ya'ni uning qilmishlari jinoyat deb baholashga loyiq noma'lum, lekin albatta jinoyat bo'ldi, sodir bo'ldi, jinoyat qilyapti deb biz baholashimiz mumkin. Ikkinchi shu bilan birga buni man yana qilmishlar faqatgina bir shaxsning o'zini qilmishlari emas, oxirgi paytda biz kuzatyapmiz, Terri Jonesning tarafdorlari paydo bo'ldi, uning izdoshlari paydo bo'ldi.
Farhod aka, Terri Jonesning izdoshlari va bu harakatni mana kengayishi yoki takrorlanishi mumkinligi haqidagi savollarga eshitirishimizni keyingi nuqtalarida to'xtalamiz. Demak, siz ham Terri Jonesning harakatlarini jinoyat deb ataysiz-a?
Yo'q, men faqatgina joylar shunichun ham eslatdimki, mana shu izdoshlarni paydo bo'lganligini hisobga olib, nosog'lom ijtimoiy hodisa deb baholagan bo'lardim. Shuning nomi ham berganligi televizorda bu illat, bu nosog'lom ijtimoiy hodisa, hattoki oqim paydo bo'ldi ham deb aytishimiz mumkin.
Muhammad Solih aka, marhamat, siz Terri Jonesning harakatini qanday atagan bo'lardingiz?
Avvalo, men shuni aytmoqchi edimki, ming yillar davomida shu pastorga o'xshaganlar bo'lgan boshqa din vakillari islom dinini, aqidasini, Qur'onni, payg'ambarini va islom dinidagi Allohni sifatlarini, qanday islom Allohni tanitgan bo'lsa, Allohni mana shu kabi sifatlarini, yakkaligini, birligini va hokazo inkor etuvchi, bu e'tiqodga qarshi kurashib kelgan minglab shunga o'xshagan odamlar bo'lgan. Islom diniga qarshi harakatlardan navbatdagisi deb hisoblayman. Illo bunday harakat yangi emas, birinchi marta emas, oxirgi marta emas. Shu paytgacha bo'lgan, bundan keyin ham bo'ladi. Buncha vahima qiladigan narsa ko'rmayapman men.
Demak, bu Muhammad Solih Obutovdi. Sardor aka, siz qanday baholaysiz? Ikki og'izgina so'z bilan.
Xo'p, albattaki, bu Amerikadagi bo'lgan o'sha qonunlarga mos bir harakat bo'lishi mumkindir, ammo biz musulmonlar olarak bunday bir harakatni faqatgina tentaylik va devonalik harakati deb tushunishimiz mumkin. Musulmonlarning eng qudsiy kitobi Qur'oni Karimni albattaki o'tga berishi faqatgina uni aqlsizligini va ayniqsa o'sha Amerikani qonuniga mos qonuniga mutobiq harakat qilmaganligini ko'rsatadi.
Demak, bu Afg'onistondan Sardor Rahmon o'g'li edi. Sardor aka, demak, siz buni bir nima dedi, devonalik, tentaklik deb baholadingiz Terri Jonesning harakatini. Abdurasul aka bu harakatni jinoyat deb atadilar. O'zbekistondan siyosiy tahlilchimiz Farhod Tolipov bu harakatni nosog'lom bir ijtimoiy holat deb baholadilar va Muhammad Solih Obutov ulamo Shvetsiyadan bu harakatni islomga qarshi bir harakat deb baholadilar. Endi men sizlarga xuddi shu ruhdagi savolni bermoqchi edim. Afg'on namoyishchilarining harakati siz uchun nima? Qisqagina aytganda, marhamat Abdurasul aka, yana sizdan boshlasak.
Ta'sirning qilgan qat'iy harakatiga nisbatan javob bu, albatta musulmonlarning qirg'inchilikni qilayotgan ishlari, chunki bu oliy bizni ashi bizni muqaddas narsalarimizga tajovuz qilgan odamlarga nisbatan albatta biz shunday munosabat qilamiz.
Demak, munosib javob deb baholaysiz buni?
Agar islom xalifalik davlati bo'lganda butun Amerikaga jihod e'lon qilar edi islom olami. Xalifamiz yo'q uchun biz mazlum bo'lib turibmiz, musulmonlar bo'ynimiz qutulib.
Demak, Abdurasul aka, sizningcha bu Terri Jonesning harakatiga munosib javob?
Munosib javob jihod e'lon qilish kerak xalifalik bo'lsa. Bugungi prezidentlar jinoyat odamining indamay turishlik jinoyat qilyapti islom musulmonlarning haqlariga.
Yo, afg'onistonlik namoyishchilarning harakatini ikki og'iz so'z bilan nima deb ataysiz? Aniq shuni so'radim sizdan, Abdurasul aka, iltimos.
Buna qilishligini himoyasini xalifa qilar edi. Xalifani yo'qligidan bular bemor jinoyatni nima qilyapti ular? Pastirga o'xshayapti.
Abdurasul aka, afg'on namoyishchilarining harakatini ikki og'iz so'z bilan qanday baholaysiz? Marhamat.
Men quvvatlayman. Ular o'z muqaddasotlarini himoya qilishyapti Afg'oniston xalqi. Xudo rozi bo'lsin ulardan.
Rahmat Abdurasul aka, rahmat. Demak, ikkinchi savol, Farhod aka, marhamat, siz qanday aytasiz? Afg'on namoyishchilarining harakatiga ikki og'izgina munosabatingiz, marhamat.
Pastirning qilinishiga javoban qilgan Afg'onistondagi harakatlarni nomunosib harakat deb bilgan bo'lardim, chunki u yerdagi namoyishlar tartibsizliklar Birlashgan Millatlar tashkiloti binosiga qaratilgan edi. Garchi mana shu Terri Jones o'zi amerikalik bo'lib Amerikadan turib islomni haqorat qilgan bo'lsa-da, afg'onliklar o'zlarini noroziliklarini Birlashgan Millatlar tashkilotiga qaratishdi. Amerikaga ham emas, amerikan vakillariga ham emas, balki Birlashgan Millatlar tashkiloti. BMTning bu yerda albatta daxli yo'q. BMTga qarshi harakat qilish kerak emas edi. Hattoki ularga yordam beramiz deb tashrif qilganimiz deb imkon qadar dasturlarni amalga oshiryapti.
Demak, Terri Jones harakatiga nomutanosib javob.
Ha.
Tushunarli. Rahmat, Farhod Tolipov Toshkentdan edi. Endi, demak, Sardor aka, biz bilan aloqadamisiz?
Albattaki.
Sizningcha afg'on namoyishchilarining harakati nima? Ikki og'iz so'z bilan.
Albattaki, Afg'onistondagi norozilik namoyishlari Afg'oniston uyruqlarini va Afg'oniston vatandoshlarini demokratik haqlari. Ammo biz bilamizki, bizni dinimizni insonlar muhofaza qilmaydi, balki Xudovand mutal o'zi ham muhofaza qilishga so'z bergandir. Uning uchun ya'ni bir Amerikada bir tentay va ham bir aqlsiz inson Qur'oni Karimni bir juldini ko'ydirgan suratida albattaki bizni dinimiz natanho o'rtadan ketmaydi, balki dinimiz kuchlanadi. Bu Afg'onistondagi bo'lib o'tgan namoyishlar ham bir demokratik usullarga ko'ra bir namoyishdir va dinimizni muhofazati uchun albattaki yaxshi bir harakatdir. Ammo bu yerda inson o'ldirish va ham o'sha eski forscha she'riga ko'ra baliqda bir ohangar va bir temirchi gunoh qilganda Toshkentda boshqa bir miskarni o'ldirish albatta bu ham bir gunohdir. Uning uchun biz tushunamiz, biz bilamizki bu harakatlarni ichida Taliban va boshqa kuchlar o'z manfaatlariga ko'ra harakatlar qiladi va bu manfaatlar asosida insonlarni o'ldirib Afg'onistondagi amniyatni buzmoqchi bo'ladilar. Uning uchun ham biz fikr qilamizki, Amerikadagi qilingan ish bir tentaklik va ayni zamonda aqlsizlikdir va biz Afg'oniston xalqi o'laroq bir musulmonlar o'laroq hamisha islom dinimizni qo'rimoqqa va muhofazat qilishga har bir zamon jon bermoqqa ham tayyormiz.
Demak, Sardor aka, afg'onistonlik namoyishchilarni Terry Jones harakatiga javoban qilgan harakatlari sizningcha islomni himoya qilish, sizningcha ham?
Albatta, o'sha islomimizni demokratik usullarga va demokratik haqlarga ko'ra bir naviy himoya qilish, albatta bu norozilik namoyishlarida insonlarni o'limi yoki insonlarni o'ldirish albatta bu bir jinoyat deb tushunaman. Men buni hech bir qanday dinimizni himoya qilish usullari deb bilmayman. Dinimizni biz o'sha musolamatomiy yoki sulomiy yoki borishchil nuqtai nazaridan dafo qilishga har kim va har musulmonda haqqini faqat Xudo o'zi belirlagan va payg'ambari ham buni ta'kid qilgan.
Demak, Sardor aka, mana hozir bittagina shu savolga Muhammad Solih Obutovdan javob olishimiz qoldi. Hozir Muhammad Solih aka, marhamat, qisqagina siz ham aytsangiz, afg'on namoyishchilarining harakatini qanday baholaysiz? Ikki og'izgina so'z bilan, marhamat.
Qur'onda bir oyat bor-da, "Ta'zu billah va la taziru va ziratu vizra ugra." Hech bir ko'taruvchi o'zganing yukini ko'tarmaydi. Shu mazmundagi hech bir odam birov uchun javob bermaydi. Islomiy qonunlar birovning aybi uchun boshqa odamni jazolamaydi. Bu adolatsizlik bo'ladi. Islom adolat dini. U odam o'sha tomonda nimadir qilgan bo'lsa, bu yerdagi birovni o'ldirish bu to'g'ri emas bu. Bu islomiy bir adolat emas bu.
Demak, adolatsizlik bu.
Bu xato bo'ldi bular tarafidan. O'z noroziligini tinch yo'l bilan oshkor qilishi mumkin edi. Yerdagilarni o'ldirmay yana kimlarnidir shu yerda BMTni vakillari boshqalarini.
Muhammad Solih aka, uzr. Demak, bir so'z bilan aytganda bir adolatsizlik bo'ldimi?
Shunday. U odamlarni o'ldirishlik kerak emas edi u odamni qilgan ishi uchun.
Tushunarli. Demak, rahmat. Mana hozir biz 4 ta shu ishtirokchi sizlar bilan bir kichkinagina so'rov o'tkazdik. 2 ta savolda va bir shunday manzara hosil bo'ldi. Demak, o'sha o'zini Hizb ut-Tahrir partiyasi a'zosi deb taqdim qilgan Abdurasul akani savol javobga e'tibor qilsak, Terry Jonesning harakati jinoyat, bunga bo'lgan javob Afg'onistonlik namoyishchilarning harakati bu jinoyatga javoban islomni himoya qilish degan bir forma shakllandi. Muhammad Solih Obutov bergan javoblar bo'yicha, demak, islomga qarshi harakatga nisbatan xato va adolatsizlik sodir etildi. Farhod Tolipov so'zladilar, nosog'lom ijtimoiy harakatga javoban nomutanosib javob berildi. Va Sardor Rahmon o'g'li aytayaptilarki, AQShning qaysi bir shtatida sodir etilgan tentaklikka javoban jinoyat sodir etildi deb. Shu bilan hozirgi vaziyatga bir konkret baho shakllandi. Shu formulirovkalarga munosabatingizni so'ramoqchi edim. Agar ruxsat bersanglar, birinchi bo'lib mana shu Farhod Tolipovga murojaat qilsak. Qaysi suhbatdoshimizni fikri sizga ma'qul bo'ldi? Marhamat.
Amerikadagi pastorni qilgan qilmishni jinoyat deb baholanishi va o'zimni o'z tomonimdan bu qilmishlar ijtimoiy nosog'lom ijtimoiy harakatga aylanib ketayotganligi degan bahoni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Unga nisbatan qilingan javob Afg'oniston tomonidan afg'onlarni BMT binosiga hujum qilganligi bu javobni adolatsizlik, noto'g'ri javob, tinch yo'lda namoyish qilish degan fikrni qo'llab-quvvatlagan bo'lardim.
Rahmat, Farhod aka. Demak, endi Abdurasul aka, mana sizning fikrlaringizni ham eshitdik. Bu islom muqaddasotlarini himoya qilish dedingiz, lekin mana Muhammad Solih Obutov buni adolatsizlik deb baholadilar. Siz bunga qanday qaraysiz? Marhamat.
Afg'oniston xalqi namoyishga chiqqan bo'lsa, bu Dabdurustan asha BMT tashkilotini idoratiga bostirib kirmagandir. Islomda behad birovga tajovuz qilish yoki zulm qilishlik mutlaq mumkin emas. Men o'ylashimcha, men voqeligini bilmayman, lekin ular o'q otgan bo'lishi kerak, chunki xavfsizlik o'zi himoyalangan armiya bo'ladi, soldat bo'ladi, qorovul bo'ladi, ular qurollangan bo'ladi, xalqqa otgan xalqni yurib bergan, xalqqa o'zi yurib bergan, aqiqatda endi kelib chiqqan deb bilyapsiz, javob berilgan bu munosib bo'lgan. Matbuotda shu yoritmayapti, to'g'ri.
Sardor aka, Abdurasul akaning fikrlarini eshitdik. Tinch namoyishchilarda ayb yo'q edi. Bu yerda matbuot xolis bo'lmayapti degan bir fikrni tilga oldilar. Siz shu fikrni tasdiqlaysizmi yo'qmi? Siz mana Afg'onistonda siz voqealarni kuzatyapsiz.
Xo'p, biz bilamizki, Afg'onistondagi o'sha demokratik harakatlar bir islom diniga qilingan tavhinga qarshi albattaki bir javob deb bilamiz. Ammo namoyishini ichida insonlarning o'limini hech bir zamon islom dini usullariga hech moz bir harakat emasdir. Chunki Amerikadagi bir kashishni qilgan gunohi uchun Afg'onistonda va Toshkentda boshqa bir insonlarni o'limi albattaki bu islom dinimizga kerakli bir narsa emas.
Endi qarang, Sardor aka, shu insonlar o'limini mas'uliyati namoyishchilarning zimmasidami sizningcha yoki Abdurasul aka aytmoqchi, bu yerda namoyishchilarga nisbatan birinchi bo'lib zo'ravonlik qo'llangan bo'lishi mumkinmi?
Albattaki, namoyishchilar o'sha harakati ichida Afg'oniston davlatiga qarshi va Afg'oniston xalqiga qarshi kurash olib borayotgan, urush olib borayotgan insonlarni albatta bor bo'lishi har kimsaga aniqdir. Chunki bu insonlar xususan Al-Qoidaga bog'liq va toliblarga bog'liq insonlar va musulmonlarni harakatidan suiistifoda qilib insonlarni o'limga tortganlar. Albattaki bunday bir narsa hech bir zamon bir musulmon tarafidan tasdiqlanishi mumkin emasdir. Albattaki men boshqa og'aynilarni so'zlariga xususan Muhammad Solih akani gapiga qo'shilamanki, bu harakatlarni ichida odamlarni o'limi albattaki bir adolatsizlik bo'lgan.
Tushunarli. Afg'onistondan Sardor Rahmon o'g'illari edi. Muhammad Solih aka, marhamat, sizni fikringizni so'ramoqchi edik. Bu Afg'onistondagi namoyishchilarni harakati aslida qanday bo'lishi kerak edi? Ya'ni umuman islomni, musulmonlarning harakati, Terri Jonesning harakatiga nisbatan qanday bo'lishi kerak edi?
Avvalo biz bir narsani aniqlab olsak, mana shu islom ummati biladiki, bu Qur'on Allohning kalomi va Allohning himoyasidagi kitob. Alloh azza va jalla aytadiki, "Astagfirullah. Nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun." Biz zikrni nozil qilganmiz, ya'ni Qur'onni va uni o'zimiz saqlaymiz. Bilamizki, ming yillar davomida Qur'onga qarshiliklar bo'ldi. Minglab Qur'onlar mana shu Sovet davrida o'zimizni diyorlarda yo'q qilindi, yo'qotildi, o'tga yoqildi, suvga oqizildi. Islom tarixi to'la bunday narsalarga. Lekin Qur'on qo'limizda turibdi, alhamdulillah. Qiyomatgacha turadi. Qur'onga bo'lgan qarshilik Qur'onni yo'q qila olmaydi yer yuzida. U odamni bir dona kitobni yoqishi hech narsani o'zgartira olmaydi. Ammo u odamni bu ishini albatta xato, albatta dinlar orasidagi fitna keltirib chiqaruvchi amal bundaylarni tiyib qo'yish kerak o'sha o'zining diyoridagi qonunlarga binoan. Ammo bunga nisbatan islom ummati kimlarnidir borib o'ldirishi, kimlarnidir boshqa bir umuman begona nohaq odamlarni o'ldirish kerak emas edi. Unga nisbatan tartib qoidalari bilan, tinchlik yo'li bilan demoqchimanki, o'z noroziligini e'lon qilishi kifoya edi.
Rahmat, Muhammad Solih Obutov edi. Muhammad Solih aka, uzr, gapingizni bo'lib qo'ydim. Amerikaga biz albatta o'tamiz. Hozir Sardor akaga bitta savol bermoqchi edim. Menimcha shu savolni hamma ma'qullasa kerak. Sardor aka, nimaga bu o'zi qonli namoyishlarga aylanib ketdi? Nimaga BMTni vakolatxonasiga hujum bo'lib 7 odam o'ldi? Buni sababi faqatgina o'sha Qur'onni nusxasi yoqilganidami?
Albattaki so'nggi kunlarda va yo ham so'nggi oylarda Afg'oniston xalqi xususan Amerika kuchlaridan va yo ham uluslar orasi kuchlaridan va ayni zamonda Birlashmiş Millatlar tashkilotini ish olib borayotgan insonlaridan albatta bir norizoiyatlik bildirgan taraflari bor. Bu harakat buning uchun qonli bo'ldiki, Afg'oniston xalqi mana shu Amerika shtatlarining o'sha nizomiy kuchlari va yo askariy kuchlarini xususan bilmasdan mulki insonlarni, ya'ni askar bo'lmagan insonlarni va yo talib bo'lmagan insonlarni o'ldirish harakatlariga albattaki bir muqobil harakat deb tushunaman. Chunki Afg'onistondagi hozirgi vaziyat mana shunday bir harakatni xususan o'sha Birlashmiş Millatlar tashkiloti ma'murlariga qarshi yo ham personaliga qarshi bir harakatni o'rtaga olib keldi. Bu ko'p ochiq ko'rsatadiki, Afg'oniston xalqi hozir xususan BM tashkilotining namoyandaligidan jiddan norozi, ayniqsa Amerika kuchlarini so'nggi oylarda va so'nggi kunlarda qilib o'tirgan ishlari Afg'oniston xalqi tarafidan tasdiqlanmaydi va mana shu narsa bois bo'ladiki, mana shunday insonlarni o'limi o'rtaga kelsa va yo ham insonlar yaralansa.
Endi Sardor aka, to'g'ri, masalan, o'sha NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar hujumlari chog'ida tinch aholidan qurbonlar bo'layotgani haqida juda ko'p ma'lumotlar bor, lekin BMT mutlaqo boshqa bir tashkilot. Hozir afg'onistonlik xalq uchun BMT ham, NATO qo'shinlari ham, AQSh qo'shinlari ham, bu hammasi bittami? Hammasini birdek yoqtirishmaydimi yoki BMTning alohida o'rni bormi bu yerda?
albatta DM tashkiloti va ayni zamonda Amerika kuchlari hammasi bir ko'z bilan ko'rilmoqda. Chunki DM tashkiloti ham albatta Afg'onistonda siyosiy va iqtisodiy ijtimoiy nuqtai nazardan fasodga muttaham, korrupsiyaga muttaham va Afg'oniston xalqiga ko'ra Afg'onistonda o'sha xavfsizlikni jiddiy bir shaklda ta'min qilishda DM tashkilotini roli albattaki zaif bo'lib kelmoqda. Shu uchun ham xalq mana shunday bir usyon qilib DM tashkilotiga qarshi bir harakat ko'rsatdi va toliblar va Al-Qoidaga bog'liq kuchlar insonlarni o'sha noroziligidan istifoda qilib mana shunday bir voqeani o'rtaga keltirdilar va insonlar qurbon bo'ldilar.
Demak, bu Sardor Rahmon o'g'li edi Afg'onistondan. Farhod aka, marhamat, Sardor akadan eshitganlarimizga qanday munosabat bildirasiz? Bu Afg'onistondagi namoyishlar aynan Terri Jonesning Qur'on nusxasini yoqqanining bevosita ta'siri o'laroq emas, balki u yerda o'sha NATO yetakchiligidagi koalitsiya qo'shinlari olib borayotgan xalqaro amaliyotlar va umuman aksil Amerika kayfiyatining natijasi demoqda. Bu fikrga siz qanday qaraysiz? Marhamat.
Qisman qo'shilaman. Biz bilamizki, Afg'onistonning haqiqatan ham juda og'ir ahvolda, Afg'on xalqi og'ir ahvolda, bu beqaror vaziyat, bu mamlakatda va urushdan charchagan xalq ongida tushunmovchilik, chalkashovchilik sodir bo'lishi tushunarli. Bu hammasini tasavvur qilishimiz mumkin. Ular urushdan charchagan, shu nuqtai nazardan yo'l tanlab mashinaga harakat qilganligini faqatgina qisman tushunish mumkin. Lekin oqibat bo'lmaydi albatta. Lekin qo'shimcha savol desa bo'ladi shu o'rinda. Shunday norozilik bildirish nima uchun faqat Afg'onistonda sodir bo'ldi? Lekin boshqa islom mamlakatlarida sodir bo'lmadi-ku. Yaxshi ham bo'lmadi va bo'lmasin ham. Musulmonlar ham hammasini yaxshi tushuntirish, tushunib turishdi. Nuqtai nazardan faqatgina Afg'onistonda shunday tartibsizliklar bo'lganini bir xilla bir ayrim tahlilchilar xato shunday bir tahlil qilishadiki, men buni to'la qo'llab-quvvatlamayman, lekin shunday fikr ham bor. Balki mana shu pastor, amerikalik pastorning harakatlari aynan shunga qaratilgan ham bo'lishi mumkin. Afg'onistonda yana bir provokatsiyani uyushtirish, yana bir provokatsiyani qo'zg'atish bo'lganmikin deb ham ayrimlar taxmin qila boshlashdi. Chunki ko'rinib turibdi, Afg'oniston hozir aynan shunaqa bir beqaror holatda turgan mamlakat va mana shu provokatsiyani qo'zg'atgan holda yana bir xalqaro darajada vaziyatni keskinlashtirish ko'zda tutilgan ham bo'lishi mumkin. Diriganlar ham paydo bo'ldi.
Farhod aka, mana sizni Regnum agentligi va bir qator elektron saytlar e'lon qilgan maqolangizda aynan shu nuqtaga ahamiyat qaratgandingiz, adashmasam, va AQSh hukumatidan Terri Jones harakatiga, ya'ni Terri Jonesizmni tarqalmasligi uchun, buni oldini olish uchun aynan yuridik jihatdan chora ko'rishni taklif qilgandingiz. Marhamat, shu haqidagi fikrlaringizga bir ikki og'iz to'xtalsangiz.
Ha, e'tibor beringlar. Davlatning eng yuqori darajadagi rahbarlar, ya'ni prezident va davlat kotibi, bir tomon va boshqa rasmiylar hech shak shubhasiz bu harakatlarni qoralasa-da, hattoki mana Clintonni xonima Clintonni gaplarini aytganda bu Amerikaning sharmandasi bo'ldi-yu deb mana shunday baholar berilsa-da bir tomondan qonun lomim demasa.
Endi Farhod aka, uzr, Farhod aka, shu yerda bir sizga savol bersam maylimi? Ya'ni o'sha bu haqda keyingi kunda juda ko'p bahs bo'lyapti. Ya'ni so'z va fikr erkinligi, fikrni ifoda qilish erkinligi. Bu pastor musulmon emas va u islom dini haqida o'z fikrini shu yo'l bilan ifoda qildi va u masalan kimnidir borib o'ldirmadi, Qur'onni nusxasiga namoyishkorini o't qo'ydi. Bunga u haqli emasmi?
Yo'q, noto'g'ri. Gap shundaki, so'z erkinligi degan tamoyilni ham mutlaqlashtirmaslik kerak. So'z erkinligi degani xohlagan so'zni erkinligi emas. Agar ko'chaga chiqib so'kaman desa, bu ham so'z erkinligi bo'lmasa kerak. Qoyilsa, pastorning aynan o'sha harakati, farz qiling, o'sha hozir Qur'onni karimni olib yoqotgani, bir marosimini farz qiling, qanday so'z erkinligini namoyish etdi u.
Bu ifoda erkinligi emasmi, Farhod aka? Fikrini ifoda qilyapti shu yo'l bilan.
Faqatgina fikrini bildirgani yo'q. U harakat qildi. Bu bir qarang, agarda so'z erkinligi orqali, harakat orqali, fikr erkinligi orqali boshqalarga haqorat bo'lsa, buni qanday izohlash kerak? Shunday erkinlik bo'lishi mumkinmi? Ya'ni bir odam boshqa din vakilini haqorat qilsa yoki bir boshqa dinni bir butunlay olganda haqorat buni so'z erkinligi yoki namoyish erkinligi, namoyish uyushtirish erkinligi degan tamoyilni oqlash mumkinmi? Axir e'tiqod erkinligi deganda u pastani e'tiqodiga hech kim shikast yetkazmagan, cheklovlar qo'yilmagan, bemalol o'zini e'tiqodini amalga oshirib yurgan.
Lekin Farhod aka, bu yerda shaxs haqida gap ketmayapti-ku. Bu yerda shaxs haqida gap ketmayapti, Qur'onning nusxasi ustida gap ketyapti.
Shu nuqtai nazardan aytmoqchimanki, bu Amerika qonunchiligida agarda mana shunday haqorat o'xshagan harakatlarni qoralovchi moddalar, yuridik normalar mavjud bo'lmasa, men o'ylashimcha amerikaliklar mana shu baxtining qilmishidan saboq olgan holda, xulosa qilgan holda o'zining qonunchiligi muayyan o'zgartirishlar kiritib, mana shunday holatlar boshqa takrorlanmasligi uchun balki qandaydir yangi moddalar, yangi yuridik me'yorlarni kiritishi kerak.
Endi Abdurasul aka, siz aloqadamisiz? Abdurasul aka, bizga juda ham ko'plab sharhlar keldi. Qur'onning nusxasiga o't qo'yilgani, masalan, islomga hech qachon ziyon yetkaza olmaydi va buni musulmonlar uchun haqorat deb bilmaymiz. Bir odam mantiqsiz, aqlga zid harakat qildi, Qur'onning nusxasini yoqib yubordi. Bu bunchalik junbushga sabab bo'la olmaydi. Musulmonlar bunaqa junbush bilan javob berishi noto'g'ri bu harakatga. Balki buni e'tiborsiz qoldirish mumkin edi deganlar ham bo'ldi va umuman bu harakatning taqiqlanishi noto'g'ri degan sharhlar ham bo'ldi Abdurasul aka. Marhamat, shu fikrlarga siz qanday qaraysiz?
Bu muqaddasatlarimizni haqorat qilishlik, Bushning salichilik yurishini e'lon qilganiga bir mana 10 yil bo'layotgan bo'lsa, bu ashunda davomchisi bu. Pastdir.
Endi davomchisi der ekan, siz qanaqadir maqsadga yo'naltirilgan harakat demoqchimisiz?
Ha, maqsad endi islomni haqorat qilishlik albatta. Kamsitish musulmonlarni. Bu Alloh taoloning buyuk kalomi, bu biz musulmonlar uchun muqaddas. Biz uni uchun biz uning uchun hayotimizni, hamma narsamizni tikib qo'ygan, uning uchun biz yo'limog'imiz kerak.
Endi Abdurasul aka, sizga savol bermoqchi edimda. Mana hozir global ravishda axborot tarmoqlari tarqalgan, dunyoni bitta nuqtasidagi voqeani bir necha sekundlar o'tib, dunyoni boshqa nuqtasida bemalol YouTube ga kirib ko'rish mumkin bo'lgan zamonda, Terri Jonesning xayoliga kelgan ish, masalan, Yevropani istalgan davlatida yana birortasini xayoliga kelishi mumkin va Terri Jones uchun masalan, Qur'on kitobi muqaddas narsa emasligini biz ko'rdik. Bu harakat yana davom etishi mumkin. Bu harakatga islom dunyosi qanday javob berish kerak? Mana siz buni haqorat deyapsiz, bundan himoya qilishimiz kerak deyapsiz.
Bunday munosabatlar islom olami bilan bu kufr olamining o'rtasida jarli kengaytirish bo'ladi. Va bunga nisbatan munosabatga, bu munosabatlarga javobni 6 kunda xalifalik javob beradi inshaalloh. Bugun musulmonlar bu narsadan mana bunday namoyish qilib munosabatimizni bildirish mumkin, lekin javob kelajakda albatta xalifa beradi.
Xalifa qanday javob beradi bunga?
Unga hadisi o'zi jihod bilan javob beradi.
Rahmat Abdurasul aka fikrlaringiz uchun. Muhammad Solih aka, o'zi bir konkret belgilangan javob tabiiyki bor. Islomda Qur'on yoki Qur'onning nusxasini yoqqanga, uni haqorat qilganga shu javob nimadan iborat, marhamat? Va siz Abdurasul akaning fikrlariga ham agar imkon bo'lsa munosabat bildirsangiz.
Men bu yerda bir narsa aytmoqchi edimki, islom hukmlari agar yana islomiy bir davlat paydo bo'lib, o'sha hukmlar yurib boshlasa, paydo bo'lgan kungacha bo'lgan odamlarni gunohlari jazolanmaydi islomiy hukm bilan. Islom o'zidan oldingi davr uchun jazo bermaydi. Islom paydo bo'lganidan keyin o'sha davlat hududida jinoyat sodir qilinsa, o'shani borib ushlasalar shunda jazolaydi. U odam o'zi tavba qilib kelsa, u holda ham jazolanmaydi. Mana bu pastirga ham hozir iymon keltirib musulmon bo'lib agar tavba qilsa, yaxshi musulmon birodar bo'lishi mumkin. Unga hech qanday xalifa tomonidan jazo berilmaydi, agar xalifalik paydo bo'lsa ham. Hozirgi mana shu Qur'onni yoqqan pastirga ham. Mana shu nuqtani yaxshi esdan chiqarmaslik kerak, chunki bunga dalil bor, oyat bor mana Moida surasida. Buni yaxshi bilish kerak.
Endi Muhammad Solih aka, vaqtimiz ozgina cheklandi, ming bor uzr. Islomda Qur'onning nusxasini yoqqanga qanday javob bor? Qanday hukm bor? Bormi konkret hukm?
O'zi aslida endi qadim zamonlarda kitoblar qo'lda ko'chirilgan. Qog'ozlar ma'lum vaqtdan keyin eskirib, titilib, nihoyatda eskirib o'qib bo'lmaydigan holatlarga ham kelgan. Odamlar oyoq osti qolib ketmasligi uchun yoqib, kulini suvga oqizib, ya'ni shunday qilib yo'q qilib, oyoq osti bo'lmasin deb qilichlikka ham nima berganlar. Yo'l bo'lgan shunday shariy. Ammo bu yomon niyat bilan Qur'onni haqoratlash ma'nosida yoqqan odam bu endi jinoyatchi, ammo bu odam islom hukmi yurib turgan diyorda emas. U o'z zamonida hukumatining jazosi bilan jazolanadi, agar u jazo bo'lsa unga.
Muhammad Solih aka, kattakon rahmat fikringiz uchun. Afsuski biz vaqtimiz cheklangan, vaqtimiz tugadi. Albatta bu bahsimiz tugamadi. Buni hali qizg'in nuqtalari bor va bu bahsga albatta qaytamiz. Va shu bilan Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.